Existuje svet, v ktorom je možné čokoľvek. Kde sa zdá, že kľúčovou zložkou je láska. A sny sa stávajú skutočnosťou. Je v tom hlbší odkaz než to, čo vidíme na povrchu? Sú tieto rozprávky len nevinné príbehy? Alebo to môžu byť nebezpečné alegórie? Protirečia tieto rozprávky Božiemu slovu? Čo presne vás tieto filmy učia o mágii? A čo je dôležitejšie, do ktorého kráľovstva sa rozhodnete patriť? Magické kráľovstvo. Všetko to začalo v roku 1928, keď Mickey Mouse debutoval v rozprávke Parník Willy. Výsledkom toho bolo vytvorenie jedného z najkultovejších biznisov na svete, štúdia Walta Disneyho. Tam, kde predtým bolo treba celý tým ľudí, aby každý záber nakreslili rukou, sú dnes tými ľudí, ktorí vytvárajú každý detail na vysokovýkonných počítačoch. Aj keď sa technológia drasticky zmenila v spôsobe, akým sa kreslené rozprávky vyrábajú, predsa niektoré veci zostali rovnaké. Rozprávky sa neriadia rovnakými zákonmi a pravidlami, akými sa riadíme my ľudia. Existujú vo svete, kde je možné prakticky všetko. Fyzikálne zákony ako gravitácia, čas a priestor v kreslenom svete neplatia. Normálne zvieratá nerozprávajú ani svietniky či hodiny. V rozprávkach áno. Dokonca aj morálne zákony sú ohýbané a porušované. Násilie bolo vždy súčasťou kreslených rozprávok. Čo je na týchto rozprávkach také príťažlivé, že to tak uchvátilo svet? Ľudia z celého sveta sa hrnú do kín, aby ich videli.
Animačné štúdio Pixar, ktoré vlastní materská firma Disney, sa tento víkend chystá vydať tretie pokračovanie animovanej rozprávky Boj hračiek. Analytici očakávajú, že 9-miliardová licencia na predaj filmu po celom svete takto vyniesie ďalšie 2,4 miliardy.
Tento film debutoval s ohromným ziskom 109 miliónov dolárov v kinách iba za prvé 3 dni. Majú tieto filmy vplyv na naše deti? Prečo tak mnohé dievčatá chcú byť princeznami, pričom zbožňujú každé ich slovo? Dievčatá a chlapci sa hrajú na svoju obľúbenú, vyfantazírovanú postavu.
Nedokážeš lietať. Dokážem lietať. Nedokážeš lietať.
Dokážem lietať. Nie, nedokážeš.
Nedokážeš.
Áno, dokážem.
Nedokážeš.
Nedokážeš. Dokážem. Hovorím ti, dokážem lietať aj...
So zatvorenými očami.
Tak teda dobre, pán Lightbeer.
Dokáž to.
Veda možno má odpoveď na otázku, prečo imitujeme to, čo vidíme.
Toto sú najnovšie zistenia čerstvé z labáku. V mozgu zrejme máme špeciálne obvody, ktoré nám pomáhajú nadviazať spojenie vždy, keď sa pozeráme jeden na druhého. At each other. Nuž, zdá sa, že vedci majú vysvetlenie pre túto zvláštnu prepojovaciu schopnosť. A je to novinka. Celé to začalo úplnou náhodou v laboratóriu v pôvabnom starom mestečku Parma v Taliansku, kde skupina neurovedcov skúmala opice. Testovali nervovú bunku, teda neurón, ktorý vždy vydal tento zvuk. Keď sa opica načiahla po arašidovom oriešku, takže v labáku boli všetky tieto oriešky a keď sa po nich opica načiahla, neurón sa ozval. Vedci teraz počuli neurón, ktorý je nevyhnutný pre pohyb. Je to motorický neurón. Potom si opica jedného dňa len tak sedela, bez pohybu, nehybne, len sedela. Jeden z vedcov vtedy vošiel do labáku a keď sa ten vedec načiahol po oriešku, ten opičí neurón sa ozval, ale opica sa pritom ani nepohla. Bol to človek, ktorý vykonal pohyb. To naznačuje, že tento neurón tu nedokázal rozoznať medzi videním a vykonaním niečoho. Vidieť a konať bolo pre neho to isté. Ešte fascinujúcejšie je, že keď tento neurón videl niekoho niečo urobiť, bolo to pre neho to isté, ako keby to urobil on sám. Aby mi to predviedli, dali ma do veľmi výkonného fMRI skenera, ktorý dokáže nahliadnúť do mozgu, keď práve pracuje. Dali mi aj špeciálne okuliare, v ktorých mi premietali zábery, kým som bol vnútri.
Takže tu môžete vidieť Robertovo oko.
A keď pracovník získal dobrý pohľad do môjho mozgu?
Pekný mozog.
Ďakujem.
Robert, nesmieš rozprávať, keď ťa snímame, dobre?
Prepáč. Potom povedal, teraz ti ukážem zo pár tvári. A chcem, aby si každú tvár imitoval. Tak som to robil. A pritom, ako som hýbal tvárovými svalmi, urobil záznam z môjho mozgu.
Hneď urobíme ešte jeden sken.
OK. Potom povedal, OK, rovnaké tváre, ale tentokrát nepohni ani jediným svalom, iba sa pozeraj. A tak som sa pozeral. Keď sme si pozreli výsledky... Á, toto je môj mozog, nikdy predtým som ho nevidel.
Toto je tvoja zrkadlová oblasť.
Jakaboni tvrdí, že tá časť mozgu, ktorá sa aktivuje, keď urobím grimasu, sa aktivuje, aj keď tú grimasu vidím.
Takže ak sledujete kreslenú rozprávku so zlostnou alebo násilnou scénou, vaše zrkadlové neuróny sa aktivujú rovnako, ako keby ste sami vykonávali zlostný alebo násilný čin. A tak dáva zmysel, prečo Kristus u Matúša v 15. kapitole povedal. Počuli ste, že bolo povedané starým, nezabiješ. A ktokoľvek by zabil, bude vinný, aby bol vydaný moci súdu. Ale ja vám hovorím, že každý, kto sa hnevá na svojho brata bez príčiny, bude vinný, aby bol vydaný moci súdu. Vieme, že porušovanie Božích zákonov začína v mysli. Ježiš to ilustruje u Matúša 5:28 nasledovne. Ale ja vám hovorím, že každý, kto by pozrel na ženu s myšlienkou požiadať ju, už aj scudzoložil s ňou vo svojom srdci. A keď hovoríme o žiadostivosti, čo tie prehnane zmyselné postavičky, ktoré sa v kreslených rozprávkach tak často objavujú? Ak máme tie zrkadlové neuróny, je možné, že tieto zábery učia naše deti nevhodnému správaniu? Veď najlepšie sa učíme pozorovaním, či nie?
Papuri. Juhuhu!
Papričák. Encema. Co vidí? Utila.
Opičiny z kopičiny.
Ten se má.
Ten se má.
Co vidí, co vidí, udiela.
Naše vnímanie reality si budujeme na základe kultúrnych mechanizmov v našom okolí. A jeden z najdôležitejších kultúrnych mechanizmov, ktoré tu dnes máme, sú určite médiá. Keď sa pozrieme na Disneyovky, na tie kreslené filmy vyrobené počas všetkých tých rokov, je úžasné si všimnúť, ako málo sa zmenilo vyobrazenie žien. Stále máte tie isté silno sexualizované ženské tela s veľkými prsiami, úzkým pásom, sýtymi mihalnicami, ostýchavými výrazmi a zvodnosťou. Tieto vyobrazenia vyzerajú celé roky veľmi podobne, a to dokonca aj v zvieracej forme. Viete, zobrazujú tie veľmi zvodné zvieracie ženské postavy. A týmto sa ľuďom vlastne odovzdáva predstava, o čo má byť ženskosť. Toto nie je nejaké zrkadlo spoločnosti, lebo nereflektuje, aké ženy naozaj sú. Sú to v podstate umelo vytvorené predstavy toho, čo by mala byť ženskosť. A to nie je nevyhnutne niečo, s čím prišla firma Disney, ale oni z toho urobia karikatúry, zabalia to do tohto obalu magického kráľovstva a takto to predávajú deťom. A v tom je skutočná moc Disney produktov. Malé dievčatá sa snažia pochopiť, čo to znamená byť ženou. Ako vyzerám, ako by som mala vyzerať ako dievča. A zameriavajú sa na tie najcharakteristickejšie dramatické obrazy, ktoré vidia. Možno si neuvedomujú, že takto nevyzerajú ženy, ktoré poznajú v skutočnom svete. Nerobia si takéto porovnania, ktoré by im pomohli vytvoriť komplexný obraz, poskladať celý príbeh, urobiť logické porovnanie. Oni v danom momente myslia iba na jeden záber. Aha, takto vyzerá tu. Wow, to je zaujímavé. Možno tak chcem vyzerať aj ja.
Princezná Jasmína v Aladinovi sa v jednej scéne stane zvodkyňou, aby odpútala pozornosť Aladinovho nepriateľa.
Nikdy som si neuvedomila, aký si ty neskutočný fešák.
To je lepšie. Teraz... Mačička, povedz mi o mne trochu viac.
Tvoja briadka je krásne zakrútená.
Táto scéna je podľa mňa veľmi nebezpečná, pretože Jasmína v nej podsúva mladým dievčatám myšlienku, že toto je spôsob, ktorým dosiahnete to, čo chcete, že použijete svoje telo.
Dokonca aj v treťom dieli Boja hračiek sú isté náznaky sexuálnych narážok. Aj keď sa Ken stretol s Barbie iba na 5 minút, Ken je pripravený pozvať ju k sebe domov, aby s ním bývala. Toto je nebezpečný odkaz, ktorému sú deti vystavené.
Ahoj, som Ken.
Barbie, už sme sa videli.
To by som si pamätal.
A iba o 5 minút...
Ešte sa uvidíme?
Ja ťa uvidím v noci. Vo svojich snoch.
Nie.
Ken, my odchádzame. Barbie, poď so mnou. Poď ku mne bývať, je to bláznivé, len sme sa spoznali. Ešte ma ani nerozoznáš od iných, no keď sa na teba pozriem, viem, že sme vyrobení. Jeden pre druhého.
Jej.
Áno. Ken, už idem, Laco.
Vytvára sa dojem, že pravá láska je založená na vonkajšej kráse, čo spôsobuje, že človek sa stáva impulzívnym. Biblia hovorí veľmi jasne, že Božím plánom bolo dať nám sexualitu v kontexte manželstva. Je veľký rozdiel medzi láskou a žiadostivosťou. Šalamún, najmúdrejší človek, aký kedy žil, nás veľmi jasne varuje v prísloviach 6:24 až 26. Prikázanie je na to, aby ťa to chránilo od zlej ženy, od úlisnosti jazyka cudzej ženy. Netúž po jej kráse vo svojom srdci a nech ťa nezajme svojimi viečkami. Lebo presmilnú ženu schudobnie človek až po krajec chleba a vydatá cudzoložnica loví drahú dušu. Desatoro Boží svätý zákon je podkopávané takýmito zákernými spôsobmi. Boh nás opakovane vyzýva, aby sme dodržiavali jeho nariadenia celým svojím srdcom. V 5. Mojžišovej 6.17 sa píše: snažne budete ostríhať prikázania Hospodina svojho Boha i jeho svedectvá i jeho ustanovenia, ktoré ti prikázal. A ukazateľa 12.13 sa píše: záver všetkého, čo si počul, je: boj sa Boha a ostríhaj jeho prikázania, lebo to je povinnosťou každého človeka. Totiž jednou zo zdôrazňovaných tém vo väčšine Disneyho filmov je to, že máme nasledovať svoje srdce a nie zákon. Toto je veľmi jasné posolstvo v Disneyho filme Mulan 2. Je to príbeh o dvoch rôznych čínskych manželstvách, o dohodnutom manželstve a dobrovoľnom manželstve. Film začína vzdávaním úcty tomu, koho opisujú ako záchrancu Číny.
Záchranca Číny. Bol si to ty, kto povýšil ctihodný dom Fao. Z vďačnosti ti preto vzdávame čest a vyjadrujeme svoju hlbokú úctu. Ó, buď pozdravený, ó, mocný.
Povedz to, povedz moje meno.
Mušu.
Takto sa mi to páči.
Záchranca je malý červený drak? Príbeh je o tejto žene, Mulan, ktorá si má vziať tohto bojovníka. Ich poslaním od panovníka je uniesť jeho tri céry, aby sa vydali v dohodnutých manželstvách.
Mám súhlasiť s dohodnutými manželstvami?
Chápem ťa, ale nie každý má také šťastie ako my. V ideálnom svete by sa mali všetci brať z lásky. Lenže taký neexistuje. Som rád, že si v mojom svete.
Ten červený drak, záchranca Číny, je Mulanin ochranca.
V mojom svete?
A vraj nie je sebec. Nikdy by som si neprivlastňoval svet, aj keď mi v skutočnosti patrí.
Tento drak dá Mulan radu.
Som ten najlepší strážca na svete. Wow.
Si mi viac ako strážca, Mušu. Si môjim najvernejším priateľom.
Drak, ktorý je skôr ako diabol, je jej najvernejším priateľom? A tak, keď títo dvaja plánujú svoju svadbu, Mulanin červený drak prebudí mŕtvych, aby im pomohli s plánom.
Dobre, 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 pohyb mŕtvoli, máme veľa práce. Dvíhajte zadky.
Drak nad nimi panuje.
Mulan sa bude vydávať.
Mŕtvi sa tešia z tejto správy, lebo ak sa Mulan vydá, drak stratí svoju vládu nad svetom.
Fíha, vyzerá to ako skutočný padák, teda padák typu vypadni navždy.
A je pre teba.
Čo prosím?
Práve si dostal padáka s Bohom.
Píše sa tam, že keď sa žena vydá, stráženie celého rodu preberajú predkovia jej manžela.
Nie, nie, musí tam byť preklep. A chyba tomu pečiatka neplatí.
Ale platí a ty si bez práce.
A bez pieta.
Konečne, vypadne.
Existuje iný, podobný príbeh, v ktorom, keď sa ženích ožení s nevestou, drak stratí svoju prácu. Viete, keď si Kristus príde po svoju nevestu cirkev, aby si ju vzal domov, diabol prestane byť strážcom tohto sveta. Zaujímavá zápletka pre animovanú rozprávku, nemyslíte? Podľa čínskeho zákona sa princezná musí vydať za princa, ale jej srdce ju ťahá inam a tak sa opýta Mulan na radu.
Niečo nie je v poriadku.
Nie, všetko je v poriadku.
Určite ste si istá?
Nuž, chcela som ti povedať, ako veľmi ťa obdivujem. Bola si veľmi statočná, keď si išla bojovať na miesto otca.
Aha, no, ďakujem.
Tvojou úlohou bolo ostať doma, lenže srdce ti našepkalo, aby si ju nesplnila. Ako si sa rozhodovala medzi rozumom a citom?
Nuž, nebolo to ľahké, ale poslúchla som vnútorný hlas a viem, že som urobila dobre. Vtedy som sa naučila počúvať, čo mi radí moje srdce.
Takže mojou úlohou je počúvať srdce? Áno. To sa mi páči. Je to skvelá rada. Ďakujem vám, Mulan, ďakujem.
Načúvanie a dôverovanie vlastnému srdcu je nebezpečná filozofia. Biblia u Jeremiáša 17:9 hovorí. Srdce je klamlivé nad všetko a zúfalo zradné. Kto sa v ňom vyzná? Drak sa pokúsi rozbiť manželstvo tým, že obráti Mulan proti jej snúbencovi Shengovi.
Páni, to je ale prekvapenie.
Už viem, že všetko robí podľa učebnice, ale nemohol by občas porušiť pravidlá.
Keď hovoríme o porušovaní pravidiel...
Jasné, že vzťahy sú veľmi jednoduché, keď sa všetko vyvíja dobre a hladko, ale...
Mulan! Dobre a hladko utekli z tábora. Počuj, a čo náš mladý Šanghaj?
Túto záležitosť radšej vyrieším sama. Nechcem, aby Šang zase zúril. Postaraj sa len o to, nech ho nič nezabudí.
Nič, iba moja maličkosť.
Teraz drak zobudí Šanga, aby ho obrátil proti Mulan. Všimnite si, ako šepká sugestívne myšlienky rovnako ako diabol šepká sugestívne myšlienky do našich uší.
Neposlúcha ťa. Urazila ťa. Vysmievala sa z tvojej mapy.
Moja mapa.
A keď sa ti dokáže vysmievať do očí, predstav si, čo asi tak robí za tvojim chrbtom.
Chrbtom?
Je neriadená strela. Neovládateľná.
Neovládateľná.
Kto tu tomu vlastne velí?
Ja velím. Ja velím.
Mulan.
Mulan.
A podobným spôsobom, akým sa diabol snaží vytvoriť rozdelenie medzi nami, Mušu použije trik, aby oklamal Shanga.
Generál Shang, ešte raz. Generál Shang, ahoj, tu je Mulan. Generál Shang. Shang, Shang.
To je ono.
Generál Shang, mali by ste ho volať generál Prtohlavec. Na všetko musí mať nejakú stratégiu.
Mulan?
Ten chlap si bez plánu zrejme ani neumie zuby.
Čože? Ha?
Som hlúpa. Zalúbila som sa do jeho širokých pliec. A nedošlo mi, že na nich nosí prázdnu tekvicu. A navyše smrdí cesnakom. Fuj, z jeho dychu človeka štípu oči. Ha? Tak dosť. Kde je?
To mi vyšlo.
Mulán?
Ahoj, generál. Máme tu nočné manévre?
Generál Tvrdohlavec si umýva zuby.
Drakovi sa nakoniec podarí rozhádať Mulana Shanga, čo napokon skončí zrušením ich svadby. Iróniou je, že keď sa Mulan rozhodne, že už manželstvo nechce, drak sa rozhodne výjsť s farbou von.
Stále sa o mňa tak staráš, mušu.
Oh, robím všetko, čo je v mojich silách.
Vážne netuším, čo by som si bez teba počala. Si najlepší priateľ, akého som kedy mala.
Už to dlhšie nevydržím. Jediný problém medzi tebou a Shangom som ja. Prazil som medzi vás klin.
O čom to prosím ťa hovoríš? Ty si predsa nepustil kočiar do rieky.
Nie, nebola to nehoda, ale pokúšal som sa o iné zlo.
A nepovedz mi, že ty si rečnil pred Shangovým stanom.
Vieš, aký som utáraný.
A keď som odišla, zobudil si Shanga?
Nebolo to ľahké, spí ako poleno.
Mušu, čo si to vyviedol?
Trieskal som padlicami.
Nie, čo si to urobil?
Mala si sa vydávať, všetko by sa zmenilo, prišiel by som o teba. Aj o piedestal.
Vážne si to urobil len preto, aby si neprišiel o prácu.
Prepáč mi to.
Film sa končí tým, že Mulan sa ide vydať za princa, ktorého si nevybrala sama. Počúvajte, o kom hovoria, že ich vedie vo všetkom, čo robia.
Drahý môj poddaný, náš zlatý drak harmónie, ktorý nad nami drží ochrannú ruku, v dnešný deň posvetí zväzok, ktorý sa stane požehnaním pre celý Kvigong.
Ten drak harmónie je tá socha za nimi. A práve v momente, keď sa ide Mulan vydať za princa, objaví sa Shang, aby zastavil svadbu.
Juhu, Shang, super, zachráni nás. Pán Čin, váš šťastie, práve som chcel natiahnuť.
Shang, ty žiješ?
Nedovolím ti vydať sa za iného.
Generál, toto je nehoráznosť. Žiadam vás, aby ste hneď odišli.
Nie, nikam nepôjdem.
Zákon hovorí, že Mulan sa musí vydať za princa, ale všimnite si, ako idú proti zákonu.
Čo robí drak harmonie, keď ho človek potrebuje? Neotravuj ma, tvrček. Myslím, že som dostal úžasný nápad.
Pane, ľúbim Mulan a je mi jedno, čo hovoria pravidlá. Ak súhlasí, som rozhodnutý, že si ju vezmem. Hneď teraz.
Ty jednodrzé štenia, odvete ho!
Shang!
Mulan!
Ja som zlatý drak harmónie a ja rozhodujem o tom, koho a s kým spojíme. Moje vševediace oko práve nakúklo priamo do srdca Číny.
Malý červený drak používa sochu na to, aby ovplyvňoval ľudí. Opäť ďalšia narážka na to, ako Satan a jeho zlí anjeli používajú sochy, aby nás ovplyvňovali. Ale film tu nekončí. Keď si drak balí veci a pripravuje sa opustiť svoj piedestál, čo je vnútri chrámu, mŕtvi ho začnú obťažovať, až kým Mulan a Shang nevojdú do chrámu.
Shang, čo to robíš?
Sleduj a uvidíš.
Naozaj, čo to tam robí?
To azda nie.
On spája rodinné oltáre.
Nie. Yeah.
Prepáčte, vysvetlíte mi, čo to znamená? Teda pre mňa.
To znamená, že...
Čo to znamená, vravte?
Že na naše nešťastie si môžeš nechať svoj piedestál.
O, áno, všetko ako bolo. Som späť.
Táto rozprávka zasieva do detských myslí semienko, že diabol si jedného dňa bude môcť ponechať svoje panstvo. Téma, že treba poslúchať srdce, nie zákon, je veľmi silná aj vo filme Aladdin. Pamätajte, že Aladdin je profesionálny zlodej a princezná Jasmína sa má vydať za niekoho iného. Jasmína sa však zaľúbi do tohto zlodeja a počúvne srdce, nie zákon. Jediným dôvodom, prečo je Aladdin bohatý ako princ, je jeho priateľ Džin.
Rád ti ukážem svet, bájny žiariaci krásny,
Tak mi povedz, jak dávno srdco mne vidíš, čo máš. Rád ti otvorím zrak.
Zaujímavé. Zlodej hovorí slová. Rád ti otvorím zrak? Trochu mi to pripomína, ako diabol pokúšal Evu v záhrade Eden takmer rovnakými slovami. Myšlienka mať miesto, kde si môžete robiť, po čom vaše srdce zatúži a nikto vám nepovie nie, je to, čo prinieslo na našu planétu problém hriechu. Rovnaký klam je opakovaný aj v ukážke filmu Peter Pan, ktorý sa premietal v kinách.
Je na čase, aby si dospela.
Čo keby ste mohli utiecť do ďalekého sveta bez rodičov?
Zabudni na nich, Wendy. Zabudni na všetkých.
Bez pravidiel, kde vám nikto nebude hovoriť, čo máte robiť.
Poď so mnou tam, kde sa nikdy, nikdy nebudeš trápiť s dospievaním.
Nikdy je hrozne dlhý čas.
Predstavujem si, že Lucifer zviedol nebeských anielov presne rovnakými slovami. Nechcete ísť na miesto, kde nie sú žiadne pravidlá? Nakoniec výsledkom bolo, že Satan a jeho zlé zástupy boli naveky vyhnané z neba, aby sa už pravidlami nikdy neobťažovali. Peter Pan je v skutočnosti staroveký grécky boh Pan, ktorý je uctievaný ako diabol. Odtiaľ to pochádza predstava, že diabol má kopytá a rohy ako cap. Tento diabol sa objavil v mnohých detských rozprávkových filmoch, ako napríklad vo filme Fantázia z roku 1940. Bol Herkulesov poskok, objavil sa ako pán Tumnus v kronikách Narnie, dokonca sa objavil aj v dospeláckych kreslených seriáloch, ako sú Griffinovci. Tento záber zobrazujúci Petra Pana hrajúceho na panovej flaute prezrádza jeho identitu. Takže ak pán je diabol, začína dávať zmysel, prečo sa tam opakuje téma nemať pravidlá ani zákony. Keď už hovoríme o diablovi, Valadinovi sa objavuje postava meniaca podobu, zvaná Ginny, ktorá mu pomáha získať si princeznino srdce. Zaujímavý fakt o slove džini je, že pochádza z arabského slova džin, ktoré znamená akúkoľvek triedu duchov nižšiu, ako sú anieli, schopnú zjavovať sa v ľudskej a zvieracej podobe a ovplyvňovať ľudstvo k dobrému alebo zlému. A pôvod slova znamená démon. Či je to drak v rozprávke Mulan, diabol v postave Peter Pan, alebo tento démon v rozprávke Aladdin, všetky postavy sú vykreslené ako dobré. Myšlienka rozprávania sa s duchmi zomrelých je podporená aj vo filme Pocahontas. Indiánka Pocahontas sa má vydať za bojovníka zo svojho kmeňa, ale jej srdce jej hovorí, že chce niekoho iného. Znova sa používa rovnaká dejová línia ako v niekoľkých iných filmoch.
Stará mama vrba, musím ti niečo povedať.
Dobrý deň, dieťa. Dúfala som, že dnes prídeš.
Na hrdelni tvojej matky.
Práve o tom sa chcem s tebou poradiť. Otec chce, aby som si vzala Kokouma.
Kokouma? Keď on je taký vážny.
Ja viem, ale otec vraví, že tak je to správne. Ale stará mama vrba, kde je moja cesta? Ako ju môžem nájsť?
Tvoja mama sa ma pýtala na to isté.
Naozaj? Čo si jej povedala?
Aby pozorne načúvala. Všade okolo teba sú duchovia, dieťa. Žijú na zemi, vo vode, na oblohe. Ak im budeš načúvať, tak ťa povedú.
Biblia v prvom liste Timoteovi 4.1 jasne hovorí, že niektorí budú počúvať bludných duchov a učenia démonov.
Nerozumiem mu.
Kvekve natura, všetko pochopíš. Srdcom počúvaj, všetko pochopíš.
Títo bludní duchovia nie sú nik iní než Satana jeho zlí anieli. Zjavenie 12, verš 9 hovorí. A zvrhnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá Diabol a Satanáš, ktorý zvádza celý svet. Zvrhnutý bol na zem a jeho anieli boli zvrhnutí s ním. Neobrátite sa k veštcom vyvolávajúcim duchov, ani sa nepôjdete pýtať k vedomcom znečisťovať sa nimi. Ja som Hospodin, váš Boh. V rozprávke Popoluška 2 ide Popoluška tiež proti pravidlám a zákonom.
Počúvala som pravidlá o tom, kým by som mala byť a ako sa mám obliekať.
Potom pokračuje spievaním tejto piesne.
Kto vraví, že pravidlá sú stále rovnaké?
Otvorte bránu!
Ten, kto ich tvorí, dávno vie, že nie sú nemenné. Tak choď, kam chceš ísť, ukáž krásu, čo máš. Počúvaj srdca hlas a tak získáš si.
Myšlienka, že pravidlá a zákony sa menia, je pre nebeskú vládu úplne cudzia. Božie zákony sú nemenné, sú dnes rovnaké, aké boli včera. A Ježiš povedal, nedomnievajte sa, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Lebo ameň vám hovorím, že dokiaľ nepominie nebo a zem, ani len jediné jota alebo jeden puntík nepominie zo zákona, dokiaľ sa všetko nestane. Takže už vieme, že niektoré zo starších Disneyho filmov obsahujú túto tému rebelie proti zákonu. Ale čo nové, moderné, počítačom generované, animované rozprávky pokračujú v tom istom duchu? Jeden z najviac zarábajúcich animákov je Wall-E od spoločnosti Pixar. Film začína na úplne zničenej a opustenej planéte, na ktorej nie je žiadny život, okrem tohto malého robota Wall-E-ho. Zamyslite sa. Kedy nastane čas, že celý svet bude úplne zničený a na Zemi neostane nič okrem jednej veci? Bude to po Kristovom druhom príchode, keď vezme všetkých svätých do neba. Vtedy bude musieť Satan zostať na tejto Zemi sám 1000 rokov, aby premýšľal nad tým, čo urobil. A videl som anjela zostupujúceho z neba, ktorý mal kľúč od priepasti a na svojej ruke veľkú reťaz. A chopil draka, toho starého hada, ktorý je diabola Satan, a poviazal ho na 1000 rokov. A vrhol ho do priepasti a zavrel ho a zapečatil nad ním, aby viac nezvádzal národov, dokiaľ by sa nedokonalo 1000 rokov. A potom musí byť prepustený na malý čas. A tak je pre mňa zaujímavé, že film začína s týmto špinavým, malým a osamelým robotom na opustenej Zemi, keď všetky ľudské bytosti sú hore vo vesmíre na vesmírnej lodi, v ktorej čakajú, aby sa mohli vrátiť na Zem po jej očistení, aby tu život mohol znovu začať. Ľudia poslali na Zem iného robota, aby zistil, či je už bezpečné sa na ňu vrátiť. Meno toho robota je ironický Eve, alebo Eva. Wall-E sa do nej zaľúbi. Wall-E odvedie Evu do svojho bytu a ukáže jej rastlinku, ktorú našiel. A pretože sa na Zemi našiel život, ľudia sa teraz môžu vrátiť domov. Keď raketa odnáša Evu tam, kde sú ľudia, Wall-E sa s ňou zväzie. Ako sa Wall-E priblížuje ku kozmickej lodi, kamera sa pomaly natáča k názvu lode. Tvorcovia jednoznačne chceli, aby ste ten názov videli. Axioma je samozrejmá pravda, ktorá si nevyžaduje dôkaz, všeobecne prijímaný princíp alebo pravidlo, alebo mohli by sme povedať zákon. Zákon neba je 100% pravda. 10 Božích prikázaní sú samotným základom Božej vlády. Poriadok je spôsobom života. A Wall-E prichádza do tohto dokonalého prostredia, kde sa všetko deje podľa poriadku. Toto rajské prostredie, kde je teplota vždy dokonalá 22 stupňov Celzia, kde všetko je vždy čisté, je znázornenie neba, akurát, že všetci sú tu tuční a leniví. Všimli ste si, ako všetci cestujú po predznačených chodníkoch? Toto je hrubé skreslenie toho, aké bude nebo v skutočnosti. Keď loď pristáva, zjavia sa tam malé roboty, ktorých úlohou je všetko skontrolovať a zaistiť, že do tohto dokonalého prostredia sa dostane len to, čo je čisté. Všimnite si, ako robotníci čakajú na povolenie pokračovať od vodiaceho svetla. Keď čistia každého robota, ktorý sa mohol dostať do kontaktu s kontaminovaným materiálom, vidíme, že náhodou vezmu a skontrolujú aj Wallyho. Výsledok kontroly ukáže, že je 100% kontaminovaný. Čistiaci robot vyzerá prekvapený, ako by nikdy predtým niečo tak kontaminované nevidel. Toto je zobrazenie diabla, ktorý je na 100% kontaminovaný. Robot sa ho pokúša očistiť, ale bez výsledku. Potom je privolaná polícia, lebo Wally nespolupracuje. Tu vstupuje do hry téma neposlúchania zákona. Keď príde polícia, aby zistila, o akú výtržnosť ide, Wally vidí, ako Evu odvádzajú dozadu. Potom ju nasleduje, pričom ignoruje všetky pravidlá, ktoré by mal dodržiavať. Necháva špinavú stopu, ktorú musí čistiaci robot vyčistiť. Robot sa pozerá na stopu, ktorú, keď chce očistiť, musí opustiť vodiacu čiaru. Nikdy predtým nebol mimo čiary a je na ňom vidieť strach z následkov. Ale žiadny následok nevidí a tak ide krížom cez podlahu. Wally a Eva sú potom poslaní do akéhosi psychiatrického oddelenia pre všetky roboty, ktoré nedodržiavajú pravidlá alebo zákony. Viete, Satan a jeho rebelujúci nasledovníci boli vyhnaní z neba a uväznení na tejto zemi, aby nekontaminovali zvyšok vesmíru. Wally si potom myslí, že ubližujú Eve a tak utečie zo svojej klietky. Keď jej uteká na pomoc, chytí ju za ruku a nechtiac vystrelí z jej zbrane, čím zničí zámky na väzenských dverách. Všetky zlé roboty týmto získajú slobodu. Oslavujú Wallyho ako svojho záchrancu. A začnú spôsobovať chaos po celej lodi. Všimnite si, ako všetky policajné roboty stále chodia po čiarach. Na lodi začala otvorená vzbura. Spustil sa boj. Ale všimnite si malého čistiaceho robota z predchádzajúcej scény. Vidíte, aký je teraz špinavý? Chaos vyústi do úspešnej revolúcie proti axiom, respektíve pravidlám. A oni si vytýčia smer, že pôjdu obnoviť zem. Film sa končí tým, ako sa všetci ľudia naučia, ako môžu sami obnoviť zem. Ale v skutočnosti to nebudeme my, kto obnoví zem, obnoví ju Boh. A videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem boli pominuli a mora už nebolo. A ja, Ján, som videl to sväté mesto, nový Jeruzalem, zostupujúce od Boha z neba, prihotovené ako nevestu, ozdobenú jej mužovi. A počul som veľký hlas od trónu z neba, ktorý hovoril: Hľa, stán Boží s ľuďmi a bude bývať s nimi a oni budú jeho ľudom a on, Boh, bude s nimi a bude ich Bohom. A Boh zotrie každú slzu z ich očí a smrti už viac nebude, ani žalosti, ani kriku, ani bolesti viacej nebude, lebo prvé veci pominuli. A ten, ktorý sedel na tróne, povedal: Hľa, činím všetko nové. A riekol mi: Píš, pretože tieto slová sú verné a pravdivé. Nie sme to my, kto obnoví zem, je to Boh. Ak by sme to urobili my, po nejakom čase by znova vyzerala takto. Takže keď sa pozrieme na všetky tieto postavy, o ktorých sme hovorili, nezdá sa vám zvláštne, že pán, ktorý je diabol, je hrdinom? Že džini, inak povedané démon, sa priateli s Aladinom, ktorý je zlodej, do ktorého sa dievča zamiluje? Alebo drak z Mulana, ktorý sa snaží rozbiť Mulanine manželstvo? Kráska, ktorá sa zamiluje do zvieraťa tejto rohatej bytosti, ktorá sa nakoniec premení na anjela svetla, naznačujúc, že v zvierati je ukrytý princ, knieža? Voli, ktorý je kompletne kontaminovaný, prináša chaos a vzburu do dokonalého prostredia a stáva sa záchrancom planéty Zem? Je možné, že všetky tieto rozprávky majú získať u detí sympatie pre diabla? Že jednoducho prerozprávajú lži, že Satan raz bude ten, kto zachráni zem a spraví z nej nebo na zemi? A potom vyšiel film Megamozog. V galaxii je vojna a Megamozog je donútený opustiť svoju planétu a je zvrhnutý na Zem.
No ukázalo sa, že chalan z galaxie Glaupunkt dostal rovnaký nápad. Vtedy som stretol pána úžasného. A naša slávna rivalita sa mohla začať.
Pán úžasný je Ježiš znázornený ako zlaté dieťatko, ktoré ironicky dorazí na Vianoce, aby zachránilo zem. Megamozog, ktorým je vlastne Satan, oprávnene dorazí do väznice pre trestuhodne nadaných.
Jeden bol oslavovaný.
Pekný deň, Metromana. Metrocity.
Siri.
Aj ja teba neznámy občan.
Zatiaľ čo druhého.
Svol pre dvoch.
Zabáli.
Čo?
Počuli ste už podobný príbeh? Poznáte klasický príbeh o boji medzi dobrom a zlom? Ale je tu jeden podstatný rozdiel. Postava Ježiša, áno, toho, čo chodí po vode, sa rozhodne, že už viac nechce zachrániť ľudstvo.
No teraz.
Mesto ešte nikdy nezažilo takú skazu.
Ja by som to nazval výmena manažmentu.
Kiež by tu bol Metroman.
Zničí celé mesto.
Ľudujem.
Konečne som mohol rozvíjať svoj skutočný talent. Poddať sa múze.
Žartuješ však?
Keď svet potrebuje hrdinu,
zastavíme ho.
On odpovie na volanie.
Opäť sa tu potvrdzuje myšlienka, že diabol jedného dňa vystúpi a zachrání svet. Zariadím, aby zlo vyzeralo tak dobre.
DreamWorks uvádza Megamozog v 3D.
Robíš si srandu, že? Tie dve pesničky, čo ste práve počuli, zmixované dokopy, sú piesne Diaľnica do pekla a Mám ťa rád, ktoré tak šikovne implantovali do vášho podvedomia. Disney už dlho predstavuje kultové filozofie mladým deťom, ale čo iné spoločnosti? Indoktrinujú i oni malé deti rovnakými praktikami?
To má byť nejaký vtip, kocúra myš,
Táto show je o bláznivých kaskadéroch, o ľuďoch, ktorí riskujú životy pre tučnú odmenu. To nie je dokumentárny film o prírode. Zavolaj ochranku, aby týchto dvoch...
Pane! Pane, to je on! Z tohoto mám zimomriavky.
On je prezident Hollywoodu, je nevyhnutné, aby ti nahnal strach. Zdravím, vaša pozlátenostko, majestátny vodca Hollywoodu.
Tak poprvé, pyramída a vševidiace oko sú známe okultné symboly. Po druhé, zdá sa mi zaujímavé, že tvrdia, že prezidentom Hollywoodu je diabol. Nie je celkom téma pre deti však? A čo SpongeBob? Táto rozprávka je určená pre naozaj veľmi mladých divákov, tak mladých, že rodičia nemajú trpezlivosť na to, aby s nimi sedeli a pozerali tento nezmyselný nonsens. A tak položia svoje malé deti s ovplyvniteľnými mysľami pre tohto opatrovateľa, pričom nevedia, aké indoktrinácii tým svoje deti vystavujú.
Rád bych zahájil první zasedání tajného spolku vzorných sousedů. Začneme docházkou. Patrik...
Jménem oka vševedoucího si toho hoden a my ne.
Co to vy dva hlupáci zase děláte?
Tajný rituál.
Jmenujeme tě prezidentem.
Ne, prezidentem zátiší bikin.
Prezidentem zátiší bikin ne, něco mnohem lepšího.
Lepšího?
Budeš prezidentem tajného královského spolku vzorných sousedů.
Čeho? To je zase nějaká hloupost.
To je tajné, víš.
Toto nie je jediná epizóda na tému tajných slobodomurárskych spoločností. Tu je úplne iná.
Nikdy nezabudnem na svoje zasvetenie.
Áno, dokázal to!
Dokázal si to, dokázal!
SpongeBob, Patrik, sledovali ste ma sem?
Sepiak! Už tisíc rokov nebol nikto zvonka svedkom tejto posvetnej ceremónie. Ty si zneúctil posvetnosť tejto lóže!
Väčšina ľudí si vôbec neuvedomuje dospelácke témy v rozprávkach, ako napríklad, keď SpongeBob v tejto scéne pozerá pornografiu.
Gary! Iba som hľadal tento športový kanál.
Existuje aj epizóda Simpsonovcov, ktorá bola celá o tajných spoločnostiach.
To je naše tajné místo.
Jo, tak jdeme dovnitř.
Jo, ja som prav.
Včera som tam videl zvláštní veci. Podivné, tajemné, hříšné, rúzne, hrúzostrešné, ďábelské. Si tam taky.
Oslavujúc zlo, ktoré tajné organizácie praktikujú, Homer zistí, že jeho otec bol členom, čo umožní aj jemu stať sa členom. Všimnite si maľby vševidiaceho oka, motívy slnka a slobodomurárske kružidlá na stene.
Vždycky som premýšľal, jestli je Bůh. Teď to vím, Bůh je a sem to ja.
Členovia tajného spolku začnú uctievať svojho vodcu a nie Boha. To je ten istý scenár ako v SpongeBobovi v nohaviciach. Znovu je to porušenie hneď prvého prikázania o uctievaní jedine Boha. Seriál Griffinovci sa dokonca rúha nášmu spasiteľovi.
Páni, Ježíš Kristus sedí u našeho stolu. Pořád tomu nevěřím.
Jsem rád, že tu dnes všichni jste, ale chtěl bych vám říct, že mě jeden z vás zradí.
To byl vtip.
Dělá to samý, co v té pohádkový knize.
Tak, Ježíši, dovypráví nám ten příběh.
No tak dobře. A tak tam visím. Zbyli mě do bezvědomí, na hlavu mi narazili trní, přibili mě na kus dřeva, do pusy mi strčili houbu namočenou v octě a zabili mě. A pak mě šoupli do díry a vchod na dva dny zavalili kamenem. Ale v neděli, báco, vstal jsem z mrtvých.
To zní jako dost divoký víkend, ale na mě nemáš. To jsme s Clevelandem a Joeem vypili flašku Southern Comfort. Víš, to je hrozný lepidlo a Joe povídá. Hele, pojďme na Kroniku temna. Vydržel jsem se nepozvracet. Až doma jsem zjistil, že jsem ztratil brejle. Jo? Peter 1, Ježíš 0.
A Poslyš, Ježíši, kdybych si došla pro mobil, mohl bys říct pár slov Muriel Goldmanové? Chtěla bych vidět, jak se chytí za ten svůj židovský nos.
Dobře, někdo to musí říct. Jak poznáme, že jsi opravdu Ježíš? Dokážeš udělat zázrak?
Jasně, co třeba tohle?
No, páni, poháry.
Miluju tě, Ježíši.
Já vás taky miluju, lidi.
Robia si žarty zo stvoriteľa vesmíru, ktorý sa pokoril dostatočne na to, aby prišiel na hriešný svet a obetoval sa za nás. Nerobil nič iné, iba slúžil padlému ľudstvu, uzdravoval chorých a utešoval biedných. Učil svet, ktorý bol oklamaný satanom, že Božie zákony sú spravodlivé a že je možné ich zachovávať. Predstavil samotné základy Božieho kráľovstva jedným z najúžasnejších spôsobov, aký kedy vesmír videl. Tým, že nás tak miloval, že bol na tom kríži ochotný zomrieť našou smrťou, ktorú sme si zaslúžili my. Takže keď vidíte rozprávky, ktoré vás učia poslúchať svoje srdce a nie zákon, spomente si na to, čo Kristus povedal v Getsemanskej záhrade, keď mu všetko v jeho tele hovorilo, aby nešiel cestou kríža. Prosil Boha, aby od neho vzal ten kalich, ale povedal, nie moja vôľa, pane, ale tvoja nech sa stane. Keby sa riadil svojim srdcom a nie svojou vierou, boli by sme všetci stratení. Vedeli ste, že veľa celebrít svojim deťom nedovolí pozerať televíziu, a to ani len na minútu? Madonna zarobila milióny svojim nevhodným vystupovaním v televízii a napriek tomu nedovolí svojmu dieťaťu pozerať televíziu.
Ako to, že nedovolíš dieťaťu niečo, keď ťa o to prosí?
Pretože potrebujú mať disciplínu, musíš ich naučiť disciplíne, musíš im ukázať, kto tu rozhoduje. Ak sa im za každým poddáš, tak ti budú riadiť život oni. Ale no tak, Larry.
Ale nie je to ťažké nedovoliť to, obzvlášť keď trochu zostarneš, povedzme na 38?
Poddám sa, keď si vypýtaš žuvačku bez cukru. Potom poviem áno. Ale vieš, nemôže pozerať televíziu.
Nemôže pozerať televíziu?
Nie, nebude pozerať ani toto interview.
Prečo? Prečo nemôže pozerať telku?
Lebo nechcem, aby sa na tom stala závislá. Deti si na to ľahko zvyknú, boli by z toho zhypnotizované.
Žiadny Barney?
Nie, 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 žiadny Barney v jej živote.
Žiadny Barney?
Nie.
Herečka Felicity Huffmanová zo seriálu Zúfalé manželky a jej hviezdny manžel William Macy uviedli v článku napísanom na disneyfamily.com, že svojim deťom nedovolia pozerať televíziu. Pri príležitosti tlačovej správy pre film Minority Report v roku 2002 filmová megahviezda Tom Cruise vyhlásil, že nemá rád, keď jeho deti pozerajú televízor. A režisér Steven Spielberg povedal, že svojim deťom dovolí pozerať televíziu iba 1 hodinu týždenne. Helen Huntová, ktorá zarobila veľké peniaze na filme Som do teba blázon a na mnohých ďalších filmoch, povedala Davidovi Lettermanovi, že svojmu dieťaťu nedovolí pozerať televíziu, a to vôbec.
Povedz mi niečo o svojej dcérke. Má 4 roky alebo 3,5?
Áno, už čoskoro bude mať 4.
Plánujete veľkú oslavu? Čo máte v plánoch na jej narodeniny?
My doma robíme veľmi minimálne oslavy. Doteraz vôbec nepozerala televíziu alebo film. Takže neviem, čo si myslí, že ja robím v práci.
Takže?
Vidí cudzích ľudí, čo mi spravia make-up, ja odídem, niečo napíšem, možno sa s niekým porozprávam.
Takže ťa nikdy nevidela v žiadnom televíznom...
Ona nikdy nevidela žiadny televízny program. Teda napríklad, keď ideme okolo nejakej reklamy, nahľadá sa Nemo, ona povie, aha, ryba, a ja na to, to je Nemo. Čo ty myslíš, že Nemo? To je ryba Nemo, tak sa volá. A ona sa spýta, všetky ryby majú meno? Vravím, nie, toto je výnimočná ryba, táto má meno.
Poukazuješ tu na zaujímavú vec, pretože obdivujem myšlienku chrániť dieťa pred útokom...
Ľudí ako som ja a ty.
Presne.
Nie som žiadny hlupák.
Presne.
Zaujímavá voľba slov od pána Lettermana, ktorý priznal, že existuje útok proti deťom. Čo poviete na Helen Huntovú, ktorá svojmu dieťaťu nedovolí pozerať ani len Hľadá sa Nemo? Supermodelka Cindy Crawfordová povedala tlači, že zakázala svojej dcére pozerať seriál Hannah Montana od Disneyho, pretože, citujem, ju to učí byť drzou. V Francúzi dokonca zakázali televíziu pre deti do 3 rokov a vyhlásili, že sledovanie televízie môže spomaliť vývoj detí do 3 rokov, a to aj vtedy, keď ide o programy určené špeciálne pre túto vekovú kategóriu. Nedávna štúdia ukazuje, prečo je tento zákaz nevyhnutný.
Výsledky nedávnej štúdie z detskej nemocnice prichádzajú s varovaním. Rodičia bábetiek a detí, dávajte pozor na to, koľko televízie vaše deti pozerajú. Dnes ráno je tu s nami doktor Dimitri Christakis z detskej nemocnice a medicínskeho centra. Povedzte nám o tejto štúdii viac. Získala si veľa pozornosti. Myslím si, že mnohí rodičia boli výsledkami šokovaní. Ukazujú, že nie len niektoré programy, ale akákoľvek televízia je pre deti do 2 rokov zlá?
Áno, zistili sme, že čím viac tieto deti do 3 rokov pozerajú televízor, tým vyššie je riziko, že budú mať problém s pozornosťou vo veku 7 rokov. A tiež sme nedávno zistili, že čím viac televízie pozerajú do veku 3 rokov, o to horšie majú výsledky pri čítaní a rozlišovaní písmen, keď nastúpia do školy.
Je to niečo, čo sa dá zvrátiť, alebo je to akýsi trvalý následok, ak je ich pozornosť už poškodená?
Je to pravdepodobne trvalé, tie následky na ich pozornosti. Myslím si, že dôležitý odkaz pre rodičov je, že musíte byť veľmi opatrení s tým, koľko televízie sledujú vaše veľmi malé deti. A nie len koľko, ale aj čo pozerajú a ako to pozerajú.
Vplyv kreslených rozprávok na mladé mysle je ohromujúci. Nečudo, že sa Disney nazýva Magické kráľovstvo. Samotná definícia mágie znie: umenie, ktoré použitím kúziel údajne vyvoláva nadprirodzené sily, aby vplývali na udalosti. Je to čarodejníctvo. Všimli ste si niekedy, prečo tak veľa rozprávok obsahuje nadprirodzené témy? Je možné, že diabol pripravuje svet na nejakú veľkú vesmírnu udalosť a zoznamuje nás so svetom duchov? Môže to byť jedna z najväčších nadprirodzených udalostí smerujúca k vrcholnému aktu satanovho veľkého klamstva, keď sa premení na aniela svetla a bude sa vydávať za Ježiša Krista? Prečo je teda nasledovanie svojho srdca a dôverovanie svojim emóciám taká zlá vec? Pretože toto posledné veľké klamstvo bude húsenková dráha emócií. A rovnako ako sa Satan pokúšal zviesť Krista v Getsemanskej záhrade tým, že apeloval na jeho emócie, aby nešiel na kríž, aj nás sa pokúsi zviesť cez emócie. Ale Kristus sa rozhodol nasledovať svoju vieru v Božie slovo a ostať napojený na Boha cez neprestajnú modlitbu. A tak, ako všetci veľkí muži viery v Biblii, aj my sa musíme naučiť, ako rozoznať Boží hlas tým, že s ním budeme neprestajne spojení usilovnou modlitbou a pozorným štúdiom jeho slova. Tak, aby sme sa riadili jasnými slovami zapísanými v 5. Mojžišovej 18.10. Nenájde sa u teba nikto taký, kto by viedol svojho syna alebo svoju dcéru cez oheň, ani veštec, ani planetár, ani zaklínač, ani čarodejník, ani bosorák, ani dopytujúci sa vešteckého ducha, ani vedomec, alebo taký, ktorý by sa niečo pýtal mŕtvych. Lebo ohavnosťou je Hospodinovi každý, kto to robí. Keď vidíte veci, o ktorých Biblia otvorene hovorí, že sú ohavnosťou Bohu, odvráťte od nich svoje oči a nepozerajte sa na ne. Radšej konajte podľa viery, aby ste počuli Božie slovo a konali to, čo hovorí. A svoj zrak upnite na Ježiša Krista, lebo nebeské kráľovstvo sa priblížilo.